Pan Andrzej Sebastian Duda, 10 413 094 głosy.
Par Andžeju Dudu 51,21%, par Rafalu Časkovski 48,79%. Šādus daļējos Polijas prezidenta vēlēšanu otrās kārtas rezultātus šorīt atklāja Polijas centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Silvestrs Marciņaks, norādot, ka vēlētāju aktivitāte ir nedaudz pārsniegusi 68%. Pēc Marciņaka vārdiem pašlaik ir saskaitīt vairāk nekā 99% vēlētāju balsu un tiek gaidīta informācija vēl no vairākiem ārzemēs esošiem vēlēšanu iecirkņiem. Lai arī daļēji, šie rezultāti apliecina, ka visticamāk par Polijas prezidentu atkārtoti tiks ievēlēts pašreizējais prezidents Andžejs Duda. Komentētāji uzskata, ka tas faktiski nozīmēs līdzšinējās partijas likums un taisnīgums īstenotās politikas turpināšanos. Turklāt Andžejam Dudam ir viens no vēsturē lielākajiem uzticības mandātiem, jo tik liels atbalsts jau ilgus gadus nav bijis nevienam no prezidentiem. Taču, kā norāda Varšavas universitātes profesora Eva Marciņaka, viens no pirmajiem uzdevumiem nākamajam prezidentam būs mazināt sakaitēto priekšvēlēšanu atmosfēru un šķelšanos sabiedrībā.
Jaunajam prezidentam priekšā stāv milzīgs izaicinājums. Pirmkārt ir jāatvēsina emocijas un godīgi jāķeras pie darba, jo galu galā mums ir gan koronavīrus, gan dažādi ekonomiskie izaicinājumi. Gan politiķiem, gan prezidentam ar to būs jātiek galā. Protams, būs pamats arī svinībām, taču es domāju, ka prezidents noteikti ņems vērā, ka par viņu balsoja vairāk nekā 10 miljoni cilvēku un gandrīz tikpat daudz vēlētāju balsoja par viņu konkurentu. Šis ir fakts, ar kuru prezidentam būs jāsamierinās. Vakar piedāvātā tikšanās ar pretinieku ir pirmais nozīmīgais solis, varētu pat teikt pagrieziena punkts, mēģinot sasniegt otru pusi, un es to saprotu.
Polijas varai lojālajos medijos gan priekšvēlēšanu laikā, gan arī šodien aktīvi tiek uzsvērts tas, ka Rafala Časkovska ievēlēšana varētu novest valsti politiskajā krīzē. Šeit jāatgādina, ka Polijas parlamenta augšpalātā, senātā, likumam un taisnīgumam vairs vairākuma nav. Arī Polijas valdošajai koalīcijai parlamentā ir tikai 10 balsu pārsvars. Savukārt, ja prezidents pārstāvētu konkurējošu politisku spēku, valdībai būtu ļoti grūti virzīt dažās savas iniciatīvas un likumprojektus, jo prezidents varētu arī nebūt interesēts ar šādu valdību sadarboties. Tieši tāpēc politikas komentētāji ir pārliecināti, ka savu virzību uz priekšu tagad turpinās arī Eiropas Savienības asakritizētā tieslietu reforma. Runājot par Rafalu Časkovski, pagaidām ir grūti prognozēt viņa politisko nākotni. No vienas puses, viņam ļoti īsā laikā ir izdevies uzrunāt daudz opozīcijas kandidātu atbalstītājus un izrādīt ļoti nopietnu pretestību valsts prezidentam un politiskajai elitei. No otras puses, komentētāji norāda, ka apvienot opozīciju ap Časkovski, īpaši pirms 2023. Gada parlamenta vēlēšanām, varētu būt ļoti problemātiski. Pirmkārt tāpēc, ka nav zināms, vai to vēlas pats Časkovskis, un otrkārt, dažādu politisko spēku atšķirīgo politisko uzstādījumu dēļ. Taču ļoti bieži poļu komentētāju vidū izskana vēl kāds apgalvojums par patiesošo vēlēšanu uzvarētāju, un tas nebūtu nav ne Andžejs Duda, ne arī Rafals Časkovskis, bet gan valdošās partijas likums un taisnīgums līderis un bieži vien par patieso Polijas līderi dēvētais Jaroslavs Kačiņskis. Uģis Lībiec, Latvijas radio.